Hallo. Er det lyd? Ja. Det er godt. Det var riktig at du skulle frem, Sven. Det er sjelden. Nei, det er lenge siden jeg var så urolig som jeg på en måte har vært i dag. På en måte, samtidig føler jeg meg veldig rolig, og du bekrefter med det du leser i dag, at sporet i hvert fall det samme. Jeg synes, jeg tenker når vi har palmesøndag, så bør vi jo gjerne litt sånn som kjørke, at da holder vi oss til det, men det er ikke nødvendigvis det jeg er blitt gitt i dag. Vi er i ferd med å gå inn i en høytid som er på en måte gjerne noe av det sentrum for vårt liv, vår tro. Og derfor burde vi absolutt markert den, og jeg burde gjerne tatt en palmesøndag med tale i dag. Men det er ikke det jeg har fått, og jeg velger å gå for det som jeg har fått, i stedet for å krangle med Gud i noe som jeg ikke tror Gud vil, og ikke jeg klarer å stå i. Men det Gud har gitt meg, det ønsker jeg frimodig bære frem, så det kan være til liv for oss, og som det kan bli til liv i våre liv. Vår forsamling er i en forandring. Vår forsamling er i en bearbeidelse. Vår forsamling er i et girskifte, taktskifte. Gud ønsker å føre oss fra en plass til en annen. Hva det innebærer, hvor vi er i forhold til det, det har ikke jeg fått full åpenbaring over, men jeg ønsker å være lydig i forhold til det Gud ønsker å legge ned i oss i denne tiden, og det som Gud ønsker å peke på, som vi kan få lov til å ta med oss i den tiden vi møter. Det er forkynt flere ganger her for en tid som dette, og jeg tror det viktigste for en tid som dette, det er å være lydige, det er til å høre og handle på det som en hører er fra Herren. Og for meg så handler det om å være lydig i det budskapet som jeg har fått i dag, og frimodig bære det frem. Og så får du kjenne i din ånd om hva som taler til deg, hva du skal legge og la være i hjertet, så du kan grunne på fremover til det får spire frem i rett tid, og hva du trenger å handle på som ånden minner deg om. Så tror jeg at vi sier at det er utgangspunktet for denne talen. Jeg er enig i det er vanskelig å snakke om palmesøndag og snakke om bare det å holde seg til det uten at en tar med første påskedag oppstandelsen, for det at vi lever nå der vi har hele historien bak oss, framforbi oss. Vi kan se den og alt på en måte går litt inn i en annen. Så for meg blir det kunstig å snakke om noe som vi ikke vet hvordan er. Og når vi vet hvordan ting er, så må vi også forholde oss til det. Det jeg skal ta og starte med i dag, det er å lese ifra Filipperne. Kapittel 1 begynner vi i. Det blir en del lesing, for det at ordet selv forklarer seg ofte best selv, og forteller best selv. Og så merker jeg til mer jeg leser, til mer får jeg bekreftet de tankene jeg har, og da sier ordet det ofte best selv, og da kan jeg for min del slippe å bruke mange unødvendige ord. Det er i utgangspunktet kjente vers, men vi tar med oss helt ifra Filipperne kapittel 1, vers 27, til med kapittel 2, vers 11. Så gjelder det bare at dere fører et liv som er Kristi evangelium verdig. Enten jeg nå kommer og selv ser dere, eller jeg er borte, så la meg få høre at dere holder stand i en ånd, og med samme sinn kjemper for troen på evangeliet, uten å la dere skremme av motstanderne på noen måte. Dette er et varsel fra Gud selv, for dem som om fortapelse, men for dere om frelse. Dere fikk den gave ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for ham. Det var da en gave. Dere står i den samme kamp som dere før har sett meg kjempe, og nå hører dere at jeg fremdeles står i den. Når det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i ånden, og så sant det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen. Vis enighet, stå sammen i kjærlighet, vær ett i sjel og sinn. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men på de andres. Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik. Han ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble mennesker lik. I sin ferd var han som et menneske. Han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død. Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet over alle navn, for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden. Og hver tunge bekjenner Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Jesus, han var kalt til et liv for Gud, og for å leve det livet som vi kjenner at han levde. Han levde fullt og helt som menneske, og han var samtidig Gud. Hans tjenestetid var som cirka 3 år snakken om. Og han var lydig mot det kallet som han hadde. Den tiden vi går inn i nå, er på en måte egentlig veldig sterkt, for det at mange ganger når jeg har så og hørt den historien, så leser du fort gjennom, og det er på en måte en helt historie. Jeg har aldri klart å kjenne på hva var det egentlig Jesus gjorde. Hva ble han utsett for? Han ble kalt av Gud til å leve et liv her for oss, det livet vi ikke klarer å leve, og som ikke vi kan leve. Det ble han kalt til å leve for oss. Han gjennomførte det, og kommer nå og vet, allerede før han begynner å gå opp mot Jerusalem, så vet han hva som er på gang. Han vet og ser for seg, og han har talt flere ganger om sin død, og den veien han er nødt til å gå. Men han kommer til denne vegen, og han blir togen imot som en konge, og som en helt på denne dagen. Men i løpet av noen få korte dager, så snur hele stemningen seg. Men samtidig så må han være der som fullt menneske med sine følelser, med sine tanker, og gå gjennom dette for meg og deg. Han var lydig i sitt kall, det han var kalt til. Og han var villig til å gå i døden for meg og deg. Han kommer videre og går i Getsemane. Han ber enda seg til Gud om, hvis det er mulig å ta dette begeret fra meg, hvis det er en annen vei for dette her, så la meg få lov til å slippe å gå gjennom det som du har, som ligger framfor meg. Er det en mulig måte? Men det var ikke det. Gud var nødt til å offre det kjære som han hadde, for at meg og deg skulle få liv med han. Og så er han villig til å gå opp på korset. For meg og deg, der han blir spottet, der han blir hånet, der han blir slått. For meg og deg, og han enda seg til opplever at han blir forlatt av Gud som far. Det er opplevelsen hans, om han gjerne ikke ble det, det skal ikke jeg legge meg ut i, men opplevelsen hans var at han ble helt forlatt av Gud. Og så dør han, og så revner forhenget i tempelet, og så begynner folk å forstå. Oi, her var det noe mer enn bare et menneske. Og så går historien videre. Jesus står opp, og han viser seg. Og han er i lag med disiplene, og han gir dem et kall. Han gir disiplene et kall, han gir dem et oppdrag. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere døper de og lærer de, og holder alt det som jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Og så færer Jesus opp til himmelen, og så har han sagt det at når jeg farer vekk, så lar jeg dere ikke være igjen som foreldreløse barn, men jeg skal være med dere hver eneste dag. Og der er vi nå i dag. Jesus er her, Jesus er med oss. Jesus er klar til å hjelpe oss. Jesus er klar til å gripe inn i enhver sammenheng og situasjon. Ingenting er umulig for Gud. For mennesket er tilsynelatende ting umulig, men for Gud så er alt mulig. Det er sannheten om dagen i dag. For Gud er alt mulig. Jesus var lydig i sitt kall. Hva er vårt kall? Hva er ditt kall? Vet du det? Er du bevisst ditt kall, hva Jesus har kalt deg til, eller lever du et liv sånn at ok, det kan være det, men det kan være det? Jeg tror vi kan få, jeg har i hvert fall opplevd i mitt liv, at det jeg ikke har tørt å tro er mitt kall, det som jeg gjerne håpet kunne være mitt kall, men ikke tørt å tro og tenkt at det er å tenke for store tanker om seg selv, det er til å sette seg i en posisjon som man ikke er selv. Det jeg opplever i mitt liv, at det er faktisk et reelt kall fra Gud. Og det er der en utrolig frihet i. Og ikke minst en ufattelig frihet. Var det det jeg sa? Trygghet. Hva er det neste? Det er en trygghet i det. For når du velger å leve livet ditt 100% for Jesus, når du ønsker å gi alt til Jesus, så betyr det også at han tar over livet. Så jeg skal ikke utføre kallet, men han som starter en god gjerning i det, han er også mektig til å fullføre den gjerningen. Det er sannheten over livet vårt. Sannheten er at han aldri vil forlade deg. Han vil aldri slippe deg ut av hendene sine. Vi kan velge å gå vekk ifra han, men han sier at hold deg nær til meg, så vil jeg holde meg nær til deg. Derfor er det viktig at vi holder oss nær til han. En snakker om det som har med forfølgelse å gjøre. Og, det er en del av oss som leser i denne løveboka, og jeg las, det blir litt sporadisk, jeg klarer ikke å følge hver dag, men 15. til 18. mars så var det en historie om en kinesisk pastor som opplevde å være i hagen og være på vei til korset sammen med Jesus i det at han ble arrestert av kinesisk politi. Og det som er litt fascinerende, det er det at han også opplever at han på en måte blir forlatt. Den dobbeltheten med det livet vi lever, med at ja, vi er her og kjenner med disse følelsene, vi kan oppleve oss forlatt av Gud, Gud er langt vekk, vi stiller spørsmålstegn, noe som kan på en måte oppleves som at vi tviler i vår tro, som er reelle påkjenninger, reelle følelser i livet vårt, samtidig som vi har en overbevisning om at Gud er større enn dette her, Gud vil gripe inn, Gud har en plan i dette her. Dette var en kinesiske pastor som ble mishandlet, ble slått, føler på alle disse følelsene, som også Jesus føles på. Men de må på en måte, når vi kjenner med disse følelsene, når tvilen er ferdig med å gripe tak i oss, og disse tankene kommer inn, så må vi først vite hvor kommer tankene ifra. Hvem er det som skaper disse tankene? Og så kan vi avvepne de tankene, vi kan ta de tankene til fange. Det er ikke dermed sagt at det slutter med en gang, men vi må vite hvor vi har vår identitet hen. Hvor vi, når vi møter dette her, så må vi vite hvem er det som holder oss i sin hånd. Han er aldri sier når vi svarer, han svarer i rett tid, han. Derfor kan vi alltid fullt og helt stole på at Gud, du vil aldri slippe oss. Og du vil heller aldri sette oss over ting som ikke makter. Jeg synes det er litt viktig at vi nå tenker, for det som på en måte gjør at jeg tror jeg har fått dette budskapet, det er for den tiden som vi er i, som menighet, og det vi skal inn i, så det handler om en forberedelsetid for noe Gud i ferd med å føre oss inn i som menighet. Guds, nå leser jeg fra en bok av Brian Houston, Lev, elsk, led. Der står det, Guds ord sier, det er han som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde. Den som ble gitt oss i Kristus Jesus, fra evige tider av. Det var ikke Brian Houston, men det var 2. Timoteus 1:9. Så står det, er du tilfreds med det å leve som en frelst? Eller er du overgitt til å leve både frelst og kalt? Jeg tror at kallet eliminerer valget om å bare slå seg ned. Er du med? Forstår du det? Når du kjenner et kall i livet ditt, når du kjenner at det er en større hensikt med livet mitt, så kommer du i en posisjon der du ikke på en måte kan slå deg ned med at det er for bare skure og gå, men da ønsker du å få tag i Guds hensikt for ditt liv. Du vil søke han, du vil på en måte gjøre det du kan for å komme, for å leve i den det kallet. Og så tenker jeg at det er jo det som er fort faren, at du da begynner å produsere ting selv i eget liv, for det du ønsker, du ser og du vil. Men så tenker jeg at det som blir en nyggel for oss, det er å vente på Herren. Vente på Herren alltid. Og så er det det at det også blir ofte gjerne litt misforstått, for det å vente på Herren, det oppleves som noe passivt. Men det er absolutt ikke det det er. Å vente på Herren er å søke han, være i lag med han og være nær til han. Og når du da venter med å være der, så vil han gi deg den ledetråden, den retningen som du trenger for dagen, for vega, for livet og for den tid som du er i. Så vi er kalt til å søke Herren og være med han hver eneste dag. Og ut ifra det så kan han få fullføre i deg det kallet som han har lagt ned i deg. Her er det snakk om en pastor som fikk et kall på 1920-tallet, 1930-tallet i Sydney, som levde livet som pastor der, og han ender opp med at han i løpet av, når han er nærmere 80 år, jeg ser for meg at han var sånn ca. 20 år når han begynte sin gjerning som pastor, prest i en menighet der. Og når han er 80 år, så er jeg rundt noen år etterpå da, så er han i ferd med å avslutte sin siste preken, der han segner om og dør, og da tenker jeg, da har du vært tru i kallet ditt. Kan i hvert fall være et tegn for at du har vært tru i kallet ditt. Men det er ganske fascinerende at du kan få lov til å være i kallet ifra og helt ut, så der er ingen. Så har jeg lyst til å lese noe som jeg har lest en annen gang, men jeg tror det er litt viktig, og alle fikk ikke det med seg da. Personlig er jeg av den oppfatningen at når det gjelder å blomstre i sitt kall, er menighetsoppmøte et ufravikelig kriterium. Jeg vet at vi har ulike preferanser når det gjelder menighet, men det å bli plantet i et fellesskap av troende som kan bygge deg opp, utfordre og oppmuntre deg i ditt kall, er avgjørende. Og da snakker jeg ikke bare om det å dukke opp på søndagsmøtet innimellom. På samme måte som treet må våre røtter søke dypt ned i jorden for å motta hjemlig næring, og dermed kunne blomstre og bære frukt. Å være til stede og bygge meningsfulle relasjoner med andre troende har en betydelig innvirkning både på vår relasjon til Gud og vår fremtid. Jeg står ganske rolig. Da er vi der. Men har ikke Bibelen også fortelt noe om dette? Hvis vi leser i Hebreerne, så skal vi lese ganske mye der også, for som sagt, Bibelen taler ofte like klart og tydelig som oss. Så da leser vi fra Hebreerne kapittel 10, vers 19 og ut kapittelet. Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod, med frimodighet tre inn i helligdommen. Han har inngitt en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget. Det vil si hans jordiske legeme. Når vi har så stor en prest over Guds hus, så la oss tre fram med oppriktige hjerte i troens fulle visshet, med hjerte renset for vond samvittighet og legeme badet i rent vann. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løfte er trofast. La oss omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre så mye som mer som dere ser at dagene nærmer seg. Synder vi med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synden. Forferdelig er det vi da har i vente, dommen og Guds brennende iver som skal fortære dem som står ham imot. Når noen forkaster Moseloven, møter han ingen barmhjertighet, men må dø på to eller tre vitners ord. Hvor mye strengere straff synes dere ikke den fortjener som har trådt Guds sønn under fot, vanhelliget paktsblodet som han selv er blitt helliget ved, og spottet nådens ånd? Vi kjenner jo ham som har sagt, straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde, og videre, Herren skal dømme sitt folk. Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Men tenk nå tilbake på den første tid, den gang dere fikk lyset og siden holdt ut i de lidelsene dere hadde å kjempe med. Snart ble dere hånet og plaget for øynene på folk. Snart gjorde dere felles sak med andre som måtte gjennomgå det samme. Dere led med dem som satt i fengsel, og fant dere med glede i at det dere eide ble røvet fra dere. Dere visste jo at dere eier noe som er bedre og som varer. Kast ikke fra dere frimodigheten, for den gir stor lønn. Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er lovet. For ennå er det bare en kort stund så kommer han. Så kommer han, og han skal ikke dryge. Men min rettferdige skal leve ved tro. Men trekker han seg tilbake, har jeg ikke behag i ham. Men vi er ikke av dem som trekker seg tilbake og går fortapt. Vi er av dem som tror og berger vår sjel. Og det er det jeg har lyst til å si ut over oss som menighet, oss som enkeltpersoner. Vi er ikke noen som trekker oss tilbake. Vi er ikke noen som begynner å tvile. Vi er ikke noen som bare hører ordet, men går vekk og ikke tar det til oss og lar oss forandre det. Vi er ordets hører, men vi også blir ordets gjører. Det er en forskjell på det. Den som er ordets gjører, den lever ut ei levende tro. Den som er bare ordets hører, det er en som lever ei død tro. Hvis Gud skal få sjanse til å virke gjennom deg med sin sønn, med Jesus, som han har lovt skal være med oss hele veien, så er vi nødt til å gå ifra det og være bare ordets hører til også å være ordets gjører. Og da er vi jo selvfølgelig kommet forbi det som går på frelse, da er vi kommet til det som går på kall. Frelsen er å bekjenne Jesus som Herre i sitt liv og tro på at Jesus Gud oppreiste han ifra de døde. Hvis du tror det i ditt hjerte og bekjenner min munn for andre folk, så er du frelst. Så der er det en grei, så vi må ikke blande kortet der. Men for å leve et liv i sammen med han, så handler det om gjerninger. For det, jeg tror det er Jakob som sier det, at det, vis meg tro og de ut av det du, av ord, og så skal jeg vise de ut av mine handlinger. For det er sånn du kan vise og synliggjøre. Og så tror jeg det er viktig, at det, for nå kan det fort være at vi begynner med, ikke fordømmelse akkurat, men det begynner å bli vanskelig for oss. For det som Sven var innom og las, det er det jeg også tok som bekreftelse på det som jeg har fått i dag. For vi stopper litt opp av det, så tenker vi, hvorfor Gud skjer det ikke mer rundt oss? Hvorfor skjer det ikke mer? Hvorfor ser vi ikke mer? Så er det på den ene siden, ja, det skjer mye, for det vi hørte når Jan Tårland var der siste gang, så forteller han om ting som skjer, for det at vi er med og ber. Og det skal vi fryde og glede oss over. Men jeg er i hvert fall der, at jeg ønsker å se noe skje her. Jeg vil ikke bare høre om det der, men jeg kjenner i kraft av det som Gud er her iblant oss, og kan være i øynene oss, så ønsker jeg å se at ting skjer her, og jeg ønsker å se et forandret Ålgård. Det er det som er mitt kall, å være med og se et forandret Ålgård. Denne menigheten skal få lov til å være et lys som skiner ut til folk rundt her på Ålgård. Hvordan kan vi komme der? Gud, hvordan kan du istandsette oss for denne tiden til det? Vi ber om det. La Guds ord for å lyde klart og tydelig. Gud, vi vil stå opp for ditt ord. Vi vil ha Bibelen være det som leder oss. Og det er ufattelig enkelt når det snakker om homofilt ekteskap. For der er det veldig tydelig og klart for oss. Men når vi kommer til de områder som toucher mitt liv, når det handler om å gi sitt liv fullt og helt til Jesus, hvor enkelt er det da å tale om Bibelen og si at Bibelen skal få lyde tydelig og klart inn i våre liv? Det som ikke har noe, altså som ikke berører oss, det er enkelt å være tydelig og klar på det. Men når Jesus spør, har du gitt det til meg? Og jeg kjenner det blir nærgående. Så har jeg et valg om å gi det til han. Altså jeg valg til å lukke øynene for han. For å få se et forandret Ålgård, så trenger vi at vi som kaller oss kristne reiser oss opp, og Gud i ferd med å reise oss opp. Gud i ferd med å istandsette oss. Det er det som er realiteten. Men hans ord sier for at den som ønsker å vinne livet, skal miste det. Men den som gir sitt liv, eller mister sitt liv, for hans navns skyld, det handler ikke om liv og død nødvendigvis, altså at vi fysisk dør, men det handler om å gi ifra seg sin rett på alt det som Gud har velsignet oss med, og sier at det er annen rangs, men min lydighet overfor Gud skal være på førsteplass. Jesus skal innta førsteplassen. Hva betyr det? Det betyr at han tar styring fullt og helt på tiden din, på økonomien din, på familien din, på alle områder i ditt liv. Er det like enkelt å si at Jesus skal få lov til å være, ha førsteplassen? Er det like enkelt å si at Bibelen skal få lov til å styre i mitt liv og få styre i denne meningen da? Vi vil si ja, men det føles ikke like greit. Men der er ingen vei utenom. Den som vil følge meg må fornekte, og så kommer det en opprensing, for ellers er han meg ingenting verdt. Det betyr ikke at du skal gi avkall på alt nødvendigvis. Det betyr ikke at han vil kreve alt av deg, og alt blir bare støv og aske og ringt og vondt. Nei, det er da livet begynner. Han som er rik til å gi alle de gode gavene i tillegg til Jesus, han vil jo selvfølgelig overøse oss. Men han vil først og fremst istandsette oss, han vil først og fremst lage oss til hva som holder vatten. Til hva som ikke står her. Og derfor er dagen i dag vanskelig for meg også, fordi at jeg vet at jeg går ikke fri for dette her. Jeg er kalt til å være leder for dette her. Jeg skal gå før og vise med mitt liv for de som kommer etter. Så dette her rammer meg også. Og jeg har prøvd i det hele veget, og det har vært en brukbart heftige veget. For det er en som vil si at det, ikke gå ut i det. Du kan ikke det, du skal drive gav. Nå kommer vårvinner, nå kommer lemminger. Hvor skal du klare å leve ut det? Det er en som prøver å si det meg. Du skal ta deg av familie, du skal ta deg av ungene. Ungene må ikke føle seg forsømt. Så vi har det alle. Men for det, så vet jeg at det er han som står over det er større. Han er mektig nok. Han kjenner min situasjon. Han vet hva mine utfordringer blir fremme. Men mitt kall er å komme inn til han først. Søker inn til han. Og han setter oss ikke over noe som vi ikke klarer. Han kjenner deg og vet det. Og så er det noen som er kalt til å bære frem 30, 60 og 90 fold. Vi har fått forskjellige burde å bære, skulle jeg si, eller forskjellige liv å leve. Og Gud kjenner deg. Dette er det som rørte meg en del i Egypt. For der ser du at ordet, Guds ord, får en annen betydning enn det jeg opplever gjennom mange her. Vi er opptatt av det som gir oss godt, og så kan vi enkelt legge vekk det som utfordrer oss og som blir til burde for oss i dette livet. For vi har en løyen måte å tenke på det, at vi ser det som, ja, det er på en måte offer å offre livet sitt. Men samtidig, så, når vi vet hvem vi offrer det til, så er det ikke noe offer heller. Han som har all gavene, alt, han som har alt for deg, han som har omsorg for deg, han som sier i sitt ord. Jeg må bare finne det. Av og til skulle det vært godt med det registret.
Inn i vinhuset har han ført meg. Hans banner over meg er kjærlighet. La meg styrkes med druekaker, forfrisk meg med epler, for jeg er syk av kjærlighet. Hans venstre hånd er under mitt hode, med den høyre favner han meg. Hans banner over meg er kjærlighet. Så alt over meg er hans kjærlighet til meg. Det omhandler alt. Så hans intensjon med dette er å få lov til å sette oss i frihet og få lov til å være alt det han kan være for oss inn i vårt liv. Så dette handler ikke om vonde følelser. Det kan føles ubehagelig, men det er om gode følelser. Gud har bare det beste for oss. Når vi var i Egypt, så merket jeg det. Det var en takknemlighet til Gud, uansett hva som skjedde. At Gud er større. Gud står over deg omstand. De opplevde seg bevart. De opplevde seg tatt i vare av Gud. For det om ting smalt og sprengte rundt dem, for det om de ble drogne til domstolene og hevnet i fengsel på dårlige beskyldninger, skal vi si, falske beskyldninger, så opplevde de at Gud var også der. Han tok hånden om dem. Vi leser om det i Bibelen også, Paulus, disse her. For det om at ting ikke så akkurat veldig godt ut, han ble steinet. Han ble steinet såpass kraftig at de trodde han var død, ble slept og drogen ut forbi byen. Men i det, så er Guds kjærlighet også stor nok til å kunne møte når de behovet er. Og så er det liksom interessant at nå begynner det å reise seg opp en del rundt forbi i Norge også, og du får en historie. For eksempel om en familie i Kjosavik, i Kristiansand, som velger å selge huset sitt. For det at Gud har lagt ned i dem en tanke, en visjon om å starte et arbeid. Så velger de å selge huset sitt og starte et kollektiv der de inviterer inn et visst antall flyktninger til å bo sammen med dem. Og det opplever de som et kall for Gud. Og så er det som er interessant, at ofte når du forteller den historien, så er det interessant at reaksjonen til den du forteller den er, men alle skal ikke gjøre det. Og det kan jeg tenke meg at bortimot 90% jeg har tenkt her også nå. Og i hvert fall hvis jeg hadde malt den historien ut, så hadde en sånn tenkt, ja, men alle skal ikke gjøre det. Og det er den måten jeg tror man tok imot forkynnelse på i alt for lange tid. Det er at vi lar en sånn tanke komme inn i hovedet vårt, og så får det fokuset vekk ifra det som er budskapet i dette her. Selvfølgelig er det sikkert mest ingen her som skal selge eiendommen sin for et liv sammen med Jesus. Men hva kaller han deg til? Hva sier han inn i ditt liv i dag? Hva retningsforandringer trenger han for å kunne dra fullt nytte av deg i dag? For tiden som kommer, for det som ligger framfor oss. For denne plassen her, Ålgård, skal bli en hvileplass for Herren. Nei, det er klart jeg kan se ut på forsamlingen, jeg kan se ut på Ålgård, jeg kan lese gjestalbuen, og det er ingenting som skaper tro i meg for det. Men troen er plantet djupt inn i hjertet mitt, og den kan ingen ta ifra meg. Og den er ikke plantet av meg, det er ikke plantet av en ønsketenkning, men den er plantet av Gud som sier at jeg skal gjøre denne plassen til en hvileplass for meg. Ifra Kristkirke Ålgård skal lyse klart ut til forandring for folk. Folk skal få lov til å ta imot mitt navn, og jeg skal forandre Ålgård, sier Jesus. Har du lyst til å være med på det? Har du lyst til å være en del av det? Jeg skal være med på det, og det koster meg å si det. Og jeg har lurt på om jeg skal si det såpass tydelig som jeg har gjort i dag, for det forplikter. Men så sier jeg det til venner som ønsker å gå i lag med meg, og jeg ønsker å gå i lag med dere. Så derfor har vi lest i Guds ord hvordan vi skal oppføre oss da. Vi skal oppmuntre hverandre, vi skal gå i lag med hverandre, vi skal støtte hverandre. Men det handler ikke om meg, det handler ikke om deg, men det handler om han som er mektig til å gjøre alle disse tingene. Han skal gjøre det. Og så har han velgt oss og kalt oss til å være en del av det. Det er en ting også som har kommet til meg som jeg ønsker bare å si, og det er at vi leser et bibelvers til. Jesus sier noe om det at dette folket ærer meg bare med leppen, men hjertet er langt vekke. Det er et ord jeg ønsker bare å hive ut i denne sammenhengen. Og så får du ta det med deg og så tenke, okay, betyr det noe inn i mitt liv? Og hvis det betyr noe inn i ditt liv, så har du en mulighet til å kunne endre på det. Og i Efeserne 6:6 så står det: «Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men Kristi tjenere som i helhjertet gjør Guds vilje. Gjør tjenesten med iver som for Herren og ikke for mennesker. Dere vet at enhver skal få lønn av Herren for det gode han gjør, enten han er fri eller slave.» Så det handler noe om ditt hjerteforhold til Gud. Jeg kan ikke stå og pålegge deg noen ting her, men du må kjenne i ditt hjerte og koble ditt hjerte, de ånd opp mot Jesus. Hvor er min plass i dette her? Hva skal jeg ta med meg av det som kom i dag? Som avslutning, det vil si to ting. Lukas 10, 38-42. Det er helt feil. Men det er ikke farlig, for det at jeg trenger ikke lese hele denne historien. Men det handler om Martha og Maria. Og den er også en historie som jeg har hørt mange ganger. Da Martha opptok med å varte opp og gjøre alt arbeidet. Og Maria setter seg med føden det Jesus tar til seg. Og den Maria-plassen er det vi nødt til å innta. Den er vi avhengig av for det som ligger før oss. Og det er veldig frigjørende, for det at vi skal ikke holde noe arbeid i gang, aktiviteter i gang, bare for at det skal ære Jesus. De skal vi kunne legge fra oss med en gang hvis vi kjenner at dette er ikke til Guds behag. Men det vi trenger å sitte med føden til Jesus. Og det du kalt til å gjøre hver eneste dag, og det er viktig for oss. Og den tiden må du bare ta. Der er ingen vei utenom. Du er hva du er, det er det ikke det jeg sier? En siste ting som jeg vil ta med. For jeg begynner å avsløre en del i eget liv om måten jeg har tog en del av disse historiene på. Det synes jeg er veldig spennende, og så er det litt befriende. Det er lignelsen om såmannen. Sist gang jeg talte, så var jeg borte i dette her med den bortkomne sønnen, så er det veldig interessant å se at vi får med oss første delen og stetter meg på egne konklusjoner, og det viktigste som kommer etterpå. Og sånn har det vært litt med denne historien også. Jeg har, ja, så dette noe det gjør, så dette noe, og så har hovedet vært litt sånn når du leser det, altså på en måte mister du fokus i det som er hele budskapet i dette her. Men jeg tror vi leser hele lignelsen som en avslutning for i dag. Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om ham, fortalte han en lignelse. En mann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og tok det. Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk vete. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele 100-fold. Da han hadde sagt dette, ropte han ut: «Den som har ører, hør!» Og det er litt interessant, for det er der jeg har dukt av allerede. Og det er litt avslørende, og det er litt flaut å si, men jeg har jo på en måte tenkt at jeg har vært den gode jorda alltid. For jeg har jo tog imot Guds ord, og jeg tror Guds ord, og derfor er det alltid god jord. Og det kan nok være en del av sannheten, men det er en del stolthet i det også når du får avslørt det. For videre så står det: «Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde. Han svarte: «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, Men de andre får det i lignelser for at de skal se, men ikke skjelne, og høre, men ikke skjønne. Lignelsen skal tydes slik. Såkornet er Guds ord. De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar det bort fra deres hjerte for at de ikke skal tro og bli frelst. Check, der jeg våre. Går ut ifra en gudstjeneste, og så kommer tankene rundt det som har blitt sådd, og så får Satan den plassen som han ikke skal ha, og så forsvinner troen ut av det som er forkynt, for det at du ikke er klar over hva som skjer. Så der har jeg vært. Det har jeg enda ikke tog frelsen ifra meg, for jeg har ikke kommet vekk ifra troen. Men det å bygge og erfare troen på en større måte og en ny måte, det har blitt frarøft meg. De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot og tror bare at en tid når de blir satt på prøve, faller de ifra. Check. Der har jeg vært. Jeg har vært her og gledet meg. Ja, fantastisk. Å, dette var bra. Så går du ut i vegen, og så gir du det ikke noe næring, og ikke noe vattner du det ikke, og så tar du ikke vare på det. Og så forsvinner det. Hvor var vi hen? Hadde vi vært på steingrunn da? Ta det imot med glede, ja. Det som falt blant tornebusker er de som nok hører ordet, men på sin vei gjennom livet kveles de av bekymringer og rikdom og nytelse, så de ikke bærer fullmoden frukt. Heldigvis har jeg ikke vært der. Selvfølgelig har jeg vært der. Check. Der har jeg vært. Hvem kan ikke kjenne at bekymringer gjør at det... Bare ta et eksempel. Jeg tror at det er ikke uten grunn at jeg sitter med en gar på nerve. Men jeg må jo ærlig innrømme at det er jo ikke sånn at det er fritt for bekymringer. Så har jeg opplevd at Gud har sagt til meg, du skal aldri mangle noe. Skal du da ta vare på det og oppleve at Gud har den omsorgen for deg, at han sier det? Eller skal du begynne å bekymre deg for om at det kommer nok penger inn på dette, til at du kan både leve som en familiefar, som en ektemann, som en leder i menigheten, som en kalt. Ja, du må bare velge å tro på det som Gud sier i sitt ord, for det er mektig nok til å bære oss gjennom. Så det ikke bare fullmoden frukt, ja. Men det i den gode jord, det er det som, den som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de holder ut og bærer frukt. Men der har jeg faktisk også vært. Så når jeg nå ser det som skjer i mitt liv akkurat nå, så ser jeg at Gud har vært gjennom, for det om det har vært alle disse bekymringene, for det om det er ting som jeg har sluppet ut av hendene mine, så har Gud vært gjennom, for jeg har valgt å legge mitt liv i ham. Så ting som Gud la ned i meg i 6-7 års alder, når jeg så på mors fang og hørte på taler på Zoom og bedehus, i en tid som blir karikert nå, så fikk jeg motta skatter fra himmelen der, som Gud la i hjertet mitt, og som får lov til å vokse frem nå. Når jeg kom til Salem, og Gud talte til meg gjennom ting som skjedde der, og la ting ned i det, så kom det frem igjen nå også, og så fikk jeg kjenne at det er Gud. Du er mektig til å bevare noe, alt gjennom, uansett hvordan mitt liv har vært videre, så er du mektig nok til å holde hånden over dette. Og han vil gi frukt i rett tid. Holder vi oss nær til han, så vil han holde seg nær til oss. Så utfordringen vår blir, sier vi bare når det snakker om en debatt om homofili, er det bare da vi står opp og sier at da er det viktig å stå for Guds ord? Eller er det viktig å bevare Guds ord også i disse tingene? Jeg tror for oss er det viktigere å bevare Guds ord i disse tingene. For det er det som kan føre til forandring i vårt liv, som igjen kan føre til forandring i andres liv. Når folk ser at vi lever sånn som ordet sier, så vil det skape en bekymring. Det vil ikke. Det vil skape en... Det også. Det vil... Nysgjerrighet. Det vil skape en nysgjerrighet, en lengt, et ønske. Vi bor i verdens beste land, sier de. Men ensomheten, tomheten, psykiske sykdommer. Ingen land som har mer av det. Ingen mer som bruker type medikamenter som går på det enn Norge. Ikke kom og si at det er vanskelig å nå det sånn her. Det er bare å gå ut og finne dem. Det er bare å være villige til å gå. 50% av de som kaller seg kristne i Norge går ikke i en forsamling. Hvem er de? 50%? Det bør jo være noen som vi vet om. Det er lovt å invitere med. Dette har jeg sagt tidligere. Du vil gjerne til og med bli overrasket for at Gud møter de her. De får et forandret liv. De ønsker å gå her. De får livet tilbake på banen igjen. De kan få lov til å leve livet ut sånn som Gud har tenkt. Men det du velger å invitere noen med, hva har du tapet? Er det skammer du deg over evangeliet? Skammer du deg over menigheten? Skammer du deg over deg selv? Vi må være så tydelige. Og jeg ønsker å være så tydelige. For det er der forandring kan komme. Ja. Gud er god. Og så tenker jeg at vi må la det jobbe i oss. Jeg skal ikke dra det ut, jeg er ikke i gang med noe Olav nå. Men jeg bare tenker, jeg vil gi utfordringen igjen. Hvis du sitter nå og lengter etter dette her, ønsker at dette her skal være en del av deg, så handler det på det. Hvis du ser at livet ditt er på en sånn plass som du kjenner at det er bare ikke helt riktig, så søk noen å snakke med til å kunne gå noen meter med deg og få deg på sporet igjen. For Gud har aldri hatt tanker og planer for deg at du skal sitte og føle deg som ingenting. At du skal opptre som ingenting. Eller at du skal bare få en følelse av at du klusser det til alltid. Det har aldri vært hans tanke. Så hvis det er dine tanker, så kan han mektige det løfte deg opp ifra der du er nå. Når David sier og roper til Gud, når han er i all sin nød, så opplever han at Jesus løfter han opp, eller Gud løfter han opp og setter føttene hans på fjell. Du satte mine føtter på fjell. Så jeg fikk gå med faste skritt. Så uansett hvor du har vært, uansett hvor djupt du føler du har duktet, så er Gud mektigere til å kunne reise deg opp her og nå og la deg kjenne forandring i livet ditt. Sånn. Ellers av det ser vi det skjer over tid. Men jeg er mer klar for sånn fremgjørende. At det skjer i et nu. For Gud er mektig, det gjør det også. Og en siste ting i forhold til det med Satan og hans ånde her, som er en realitet, så vil jeg sitere Jørn Strand. Han sier det. Han traff en kamerat, en kompis, et eller annet. Han traff i hvert fall en annen mann, som sier, de kom i en samtale der konklusjonen til han andre mannen var at ja, du er en sånn som tror at det er en demon bak hver busk. Der Jørn Strand enkelt og greit sier sånn, ja, det tror jeg. Og vet du hva han står bak busken? Det er fordi jeg kommer, og jeg har Jesus med meg. Derfor står han bak busken. Så når Satan ble styrtet ut, så tok han bare med seg 1/3 av englene. 2/3 igjen for å betjene, hjelpe og være med oss. Så at vi i våre liv også kan vinne full seier i sammen med den seieren som Jesus vant for oss. Amen.